Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Azatlyk radiosy. Efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkiýanyň İstanbul şäherinde ýasama içgiler sebäpli 19 adam şol sanda 3 türkmenistanly öldi. Türk polisiýasy ýasama spirtli içgileri öndürmekde we satmakda guman edilýän 2 türkmen raýatyny tutsak etdi. Bu ýagdaýlar barada Türkiýanyň habar serişdeleri maglumat berýär. Haber7.com neşriniň 15-nji ýanwarda yerli wagt bilen günortan saat 12-de çap eden habaryna görä ýasama içgiler sebäpli soňky 2 günüň dowamında 19 adam öldi we başga 40 adamın hassahanada sağlık becergisi duvam ediyar. Mundan ozol NTV Neşir'nin 14. yanvarda giyişlik çap eden havarında yasama içgiler sebeple hassahana 38 adamın yerleştirilendigi. Olordan 26 sansının daşar yurtların rayetlerde aydılıptı.
Başakşehir Cemiyetçilik Hoopsuzluk Bürosu'nun toporları Türkmenistan'ın rayetleri Ağacan Bäşimow'un, Rahmatullah Artikow'un ve Ravşana Seyit Nazarova'nın ölümü bilen bağlanşıklı dirnevleri başladı.
Dip neşir belleýär. Azatlyk radiosynyň Istanbuldaky çeşmeleri 15-nji ýanwarda ýerden beren maglumatynda ýasama içgiler sebäpli azyndan ýene bir türkmen raýatynyň aradan çykandygyny aýtdylar. Türkiýedäki türkmen migrantlary bayramalylygy aýdylýan merhumyň suratlaryny biri-birine ugradyp, onuň dogan garandaşlaryny ýa-da tanış bilişlerini tapmaga çalyşýarlar. Bu aralykda Özbekistanyň İstanbuldaky baş konsulhanasy özüniň Telegram sosial ulgamyndaky sahypasynda çap eden maglumatynda ýasama içgiler sebäpli ölen özbek raýatlarynyň sanynyň 6 adama ýetendigini habar berdi. Bulardan 5 sansı erkek ve 1 sansı ayal deyilip 14. yanvarda çap edilen havarda bellenilýär. Bulardan başga da türkmen raýatlary Murat P, Murat S ve Allayar A yasama spirtli içgileri içmekde guman edilip lukmançılık edaralarında becerge alýarlar. Türk polisiýasy İstanbul'un Ziya Gökalp etrafında spirtli içgileri satmak bilen meşhurlanan türkmen raýatlary Ağacan O ve Amanoğlu D dagyny yasama spirtli içgileri öndürmekte ve satmakta guman edip tutsak etdi.
Bu adamların adreslerinde geçirilen gözlöglerde takminan 50 litre yasama spirtli içki, 36 neşe seriştesi, 5 sani neşe maddesi, 1 sani terezi, galp hasaplanılayan yasama ıhtiyarname kartaçkaları ve köp muktarda lokmançılık dermanları ele salındı.
Diýilip Türk neşirinin habarında bellenilýär. İstanbul'un küçük çekmece baş prokuraturası guman edilýän Ağacan O ve Amanoğlu D daga karşı gelensizlik bilen ölüme sebäp bolmak, neşe kaçakçılığı, yasama spirtli içgileri öndürmek ve satmak, näme diýi belli bolmadyk lukmançılık dermanları, resmi kağıtları kalplaştırmak ve beýleki cinayet işleri boyunca derňew başlatdy. İstanbul'un häkimi Davut Gül şäherde yasama spirtli içgileri satýan 63 edari kerhananın ıhtiyarnamasının yatırlandığını ve yapılandığını habar verdi. Yasama, bir kanun spiritli içkileri satmak bilen ölüme sebep bolanların hemmesi anıklanyar ve cevapkerçiliğe çekilyar. Serisap bolun, ölüm hadisaları artyar deyip Gül İki Sosyal Ulgamyndaky sahypasında yazdı. Bu aralıkta İstanbul'daki yeni bir çeşmemiz bu yerde yaşayan Türkmen raýatlarının WhatsApp Messenger'ındaki hususu topara salgılanıp, yasama spirtli içgiler sebäpli ölen Türkmen raýatlarının sanının 34 adama yetendigini öňe sürdi. Ýöne Azatlyk bu maglumatları resmi çeşmelere tasdikladyp bilmedi.
Başka da ağzından 7 Türkmen raýaty hassahany becergesini alýar. Olardan ikisinin ýagdaýy ağır. Häzir Türkiýede ýaşaýan türkmenleriň köpüsi olaryň hassahany tölegleri üçin pul toplaýar.
Dip İstanbul'da yaşayan Türkmen raýaty anonimlik şertinde gurrun berdi. Azatlyk bu waka bilen baglanşykly Türkmenistanyň Ankara'daky elçihanasy we İstanbul'daky konsulhanasy bilen telefon arkaly habarlaşyp tesbir almagy synanşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 15-nji ýanwarda ýygyderli eden telefon janglaryna hiç kim jogap bermedi. Yatlasık bu Türkiye'de Türkmen rayetlerinin yasama arıktan köpçülükleyin zehirlenmeyi ve ölmeyi ile bağlı ikinci vakadırı. 2020 yılın Mart ayında İstanbul'da 60'a olay Türkmenistan'da yasama arıktan zehirlenip öldü. Koronavirüs pandemiyasının başına kavat gelen bu vakada Türkmen rayetlerinin virüsten korunmak için yasama arak içindiği aydılıptı. Türkmenistan'ın devlet medyası Türkiye'deki Türkmen rayetlerinin yüzeyiz olayan kıyınçılıkları şeyledi olur barıda Türk metbuatında çıkan mağlumatlar hakta haber vermeyeri. Sinçiler ve Türkiye'de yaşayan Türkmenistanlıların ençemesi Türkmen hakimiyetlerinin 2020 yılın Martında yoğulan 14 Türkmen rayetinin cesetlerini Türkmenistan'a alıp gitmeye ya da Türkiye'de caylamaya hem kömek etmendiğini aittiler.
Gepliyer Azatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam doğan atly tiýede gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepliyer Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenbaşy şäherinde ýaşaýan çaýlaryň en çemesinde bir näçe unläp agyz suw ýok. Käbir etraplarda ýörite ulaglar bilen daşalýan suw günde bir gezek paýlanýan bolsa başga ýerlerde ýylat öz suw üçinçiligini öz başdak berja etmeli bolýar. Türkmenbaşyda ýaşaýan çaýlaryň suw üçinçiligi 10-njy ýanwarda kesilipdir. Azatlyk Balkandaky habarçysy 15-nji ýanwarda suwun heni hem ýokdugyny we bu ýagdaýyň 1-nji, 2-nji, 3-nji, 4-nji kiçi trapçalarda şehrin merkezi trapçalarında ve il içinde can gatlandırılan trapçada 3 gün veri devam edenligini xabar verdi.
Ağız suwu şehir ilatına günde bir sapar 15 litrden paylanýar. Ol uloglarda getirilýär. Köp katly jaýlaryň ýaşaýjylary gaty kösenýär.
Dip Balkanly Çeşme şäherdäki ýagdaý barada gurrun berdi. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gürleşen yerli ýaşaýjylaryň söýlerine görä paýlanýan agyz suwy maşgalalaryň içmegine zordan ýetýär. Hojalyk zerurlyklary üçin bolsa suw ýok. Ýaşaýjylar öz mümkinçiliklerine görä suw üçinçiligine degişli problemany çözmäge çalyşýarlar.
Yuwunmak, nahar pişirmek üçin plastmas gaplarda satylýan arasalanan suwy satyn almagy mejbur bolýarlar.
Dip şehir yaşayıcısı gurrun verdi. Türkmen başlı yaşayıcılar yerli hakimiyetlerin cahillerinin su üçünçülüğünün kesilmeğinin sebepleri ve suun haçan berileceği varada özlerine düşündürmeyenliğine ayarlar. Azatlık radyosu şuunlar suutuz kalan etrafçıların öy dolandırış edaralarının kevirlerinden ve Türkmen başının hakimliğinden resmi maglumat almağı sinançtı. Telefon üstü bilen edilen canlara cevap verilmedi. Bu aralıkta şehirin en çime yerinde şol sandı köçülürde gazı uyuşları geçirliler. Azatlık bilen anonim şertinde gürleşen şehrin cemaat kulluğunun işari, kazılan köçelerde yarılan ve çüren turvaları becerme üçin iş geçirilenliğini gürrün verdi.
Azadi, Sağadam, Mağtumuli, Karasılık köçelerindeki asfalt yollarının aşağının geçen su turvalarının yarılmağının neticesinde köçelerde kazı işler geçirilen.
Dip cemaat kulluğunun işare etdi. Şehir yaşayıcıları köçelerde hem piyadaların hem de avtolog sürücülerin hareket etmeginin kıyınlaşanlığına edip, tas ulu köçelerin ehli yeri kazılan avat yol hem kalmadı deyip yağdayı hasiyetlendiriyarlar.
Lağım ulgami telefon liniyeleri, elektrik toğu ve ağız suğunun turvaları asfalt yollarının aşağından geçer. Oların haydi bir yerine kemçilik dörüsü yolu kazmalı oluyar. Bu olsa tutuş şehir halkına kıyınçılık türü diyer. Yollarda dıknışık emeli geliyer. Başka da kıyınçılıkları sebep oluyer. Adamların yakın yolu uzaklaşıyor.
Dip şehrin cemaat kulluğunun işare etdi. Türkmenistan'da yaşayış çağların su, elektrik energesi ve gaz bilen öpçünçülüğünün kesilmeyi yığı yığıdan yüze çıkar. Köplenç muna düplü becerilmedik şehir infrastrukturasının sanının çıkmağı sebep oluyar. Türkmenbaşı şehrinin su geçirici sistemasının umumu yağdayı ve aktırılayan ağız suğunun hili yaşayıcılarda hem cemaat kulluklarının hünermenlerinde alada ve neygilelik duruyor.
Aslında şehrin su geçiricisinden gelen su indi bir neç neçe yıl bäri agy suwy atlandyrmak dogry däl. Sebäbi suw poslan we hapa. Şeýle hapa suw türkmen maşynyň halkyna berilýär. Ýörite filtrler goýup hapasyny aýyrmasaň bu suw ýuwunyp hem bolmaýar. Endamyňa ýara çykýar.
Dip türkmen maşynyň ýaşaýjy saýtdy. Türkmenistanda şehir ýylaty suwun elektrik energiýasynyň we gazyň kesilmeginden gyşyň sowugynda we tumsyň ıssasynda hasta ejir çekerler. Yel yağış ve gar yağlı tibiyi yağdaylar hem könülşen infrastrukturanın sağından çıkmağına koşmaça sebep bolyar. Cemaat hizmetlerinin hili yıllar boyu pesliginde galyan hem bolsa onun bahası gımmatlayar. Tölögleri vaqtında geçirmedi kocalukların ağız suyu elektrik toğı ve gaz üpçünçülüğü kesilyar.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Öyünüzü sağlık korumatlı dinleyiciler. Efirde halkarı teması ile men Yoksan Anna Urvan. Evropa Üleleşiginin daşarı siyasetdaşlığı Kaya Kallas, Kiyev'ni onun hizmettaşlarının orşu sonlamağı gönüktürlen islenlik gepleşikte Ukrayna'nın pozisyasını Koglanırmak üçün Rusya basçı etmeyi devam ettirmeliğine aitti. Kallas 14. yanvarda Azat Evropa Azatlık Radyosu'na ve Evropa'nın bir neçe gaziyetine veren interviusunu Moskva edilen iktisadi basçı yokorlanırmağın ve onu halkarı derecesinde izolirlemeğin orsiyetin elinin güyüşlenmeğinin önün almaktaki yeketek usullugunu nıgtadi. Biz öz mümkünçülüklerimize kim baka verip Ruslara aşı baka vermelilerler seyip Kallas aitti. Rusya kete yenip olmacak sırlı güyüç yalı olup görünüyor. Bir doğru değil. Biz harbi hem de iktisattaydan has güyüçlüdür. Biz zatları güyüç pozisyasından çemeleşmeliyip olaydı. Rusya'nın iktisadiyetine düşen ağrım alamatları esası götürüm derecelerinin 20 götürümden yukarı olmağını, Gazprom'un dolandırış resmilerini 40 götürüm azaltmağını, zahmet, iş vazarının yağdayının ören erbetli olmağını ve Demirkalk Koreya'nın eskerlerinin Moskva'nın tarafını sögüş meydanına getirilmeğini hem ölçünü alyar deyip olaydı. Bunların eklesi birleşip, onların yağdayının koku değerliğini korkuyar deyip Kallas belledi. Rusya vaqtın öz tarafında duruyanlığını, yani Moskva'nın peydasına işleyenlığını ananyar. Yönü Kallas muni neye doğru hasaplayanlığını ve öz pikirini ananyanlığını. Kiyev'in günvatar yaranlarının iktisadi basışı hasan yokorlanırmalılığına etti. Biz onların nağıt ehtiyaçlıklarının ören adalanlığını görüyoruz. Onların nevt ve gaz satmaktan alayan girdecileri önkülerinden gata deyip Kallas sözünün üstünü getirdi. Evropa Birleşik Uruş'un 24. fevrarlaki yıl dönümüne gavat geliyen 16. vukcavarı da kabul edecek kararlarının kaptalından sansiyalar hem ara alıp maslahatlaşar deyip Evropa Birleşik'in bir resmisi Azatlık Radyosu'na etti. Bir sansiyo için Teyze uğurları tapmağın kıyın olmağına karamazdan mühüm bukça olur deyip resmi verildi. Şu sebepten bukçanın esası maksadı tekniki ve salgıt tölüklerinden kaçmaklığı karşı gönüktürülen çareler olur ödülüyor. Bundan başka resminin mağlumatına göre çekişmelerde alüminyum importını çeklendirmek, o huzurluk önümlerine şortağına dökünlerde ulanılayan kimiki maddeleri tarif girizmek, orsiyetin nevt tankerlerinin kölüge flotunu çeklendirmek için has köp çare ara alınıp maslahatlaşılar. Kallas Evropa Birleşiginin Rusya duygudaşlık ediyen bir neçe Evropa hükümetinin karşılığına karamazdan Ukrayna yara ve beylik kümök bukçularını iyi vermek siyasetine agzivirliği, bitevuyluğu saklayıp bilecektiğini anan bildirdi. Estonya'nın önkü premier ministri Evropa Birleşiginin çol hükümetlerle geçiriyen kıyın gepleşiklerine karamazdan agzivirliği saklamayı başaranlığına etti. Bir gittikçe kıyınlaşıyor deyip ol yağdayı boyun aldı. Yönü şinnem bir bitev pozisyada durjokdugumda anan yarın. Sebäbi diňe şunun bilen güýçli bolup bilersip olaýdy. Ukraina söwüş meýdanyna näçe güýçli bolsa, gepleşik stolunyň başynda hem şunça güýçli bolar diýip ol söýdüniň üstüne getirdi. Kallas saýlanan prezident Donald Trump'ın urşy çalt togtadyp biljekdi bu arada aýdan sözleri bu arada hem öz pikirini aýtdy we dünya Trump meýilnamasyna garaşýar diýdi. 20 ýanwarda kasam kabul edecek Trump hakykatdan ABŞ-nyň güýjüni ulanyp Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin'e goşunlaryny Ukrainadan çykarmagy, parahat ilatyň we raýat infrastrukturasynyň bombalanmagynyň besedilmek üçin basyş etse uruş öz wagtyna soňlanyp biler diýip Kallas aýtdy. Ýönül Ýewropa Birleşiginiň pozisiýasyny Ukrainanyň razylygy bolmazdan Ukraina barada hiç il kararın kabul edilmeli değerliğini, bunun Avrupa hem değişlediğini yine bir gedek notadı. Her nehil alalaşık kazanılsa da, Avrupa'nın hem onun bir bölü bolmalılığı düşünüklüdür. Haysi görünüşdäk alalaşygyň kabul edilejekdigini Ukrainalylar çözmelip Kallas aýtdy. Putin parahatçylygy hakykatdan hem isleýärmi ýa-da ýok. Bir başga bir mesele dip ol yarasyk şertnamasynyň ruslar tarapyndan diňe güýçlerini täzeden jemlemek we täzeden ýaraglanmak üçin ulanylmak ähtimallygynyň hem bardygyny öýdürdi. Ruslar hiç wagt öz baglaşan yarasyk şertnamalaryna hormat goýmadylar. Şu sebäpden Ýewropa üçin parahat Sırağın durnuklu ve doğamlı olmağı mühüm deyip, Avrupa Birleşiginin taşarı siyaset taşlığı Kaya Kallas aýtdy.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günnelig gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Marvel aýtynyň döwlet dukanlarynda ýylata ýeňillikli bahadan ýumurtga çäkli möçürde satylyp başlandy. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy 15-nji ýanwarda Sewitden maglumat berdi.
Mary şäheriniň döwlet dukanlarynda ozal 1 manat 50 tengeden ýa-da 2 manatdan bahalanan tuwuk ýumurtgasy häzir 1 manatdan satylyp başlandy. Ýöne dukan işgärleri adam başyna diňe 30 sany ýumurtga satýarlar.
Dip yerli yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Ardan yumurtganın hıridarı köp bolup dukanların her birinin önünde novata duranların sanı onlarca adama yetiyari. Yönü dukan resmileri 14 yaşını doldurmadık yetkinceklere ve çağalara yumurtga satmağı reddediyarlari. Dukan satıcıları 13-15 yaş töwregindäki yetkinceklerden doğuluş hakkındaki şahadatnamasını talap edýärleri. Çağaların yaşı 14'e yetmedik bolsa, olara yumurtga satmayarlar deyip, Marly yeni bir yaşayıcı anonimlik şertinde aýtdy. Bu çäklendirme yetkincekler ve çağalar bilen bir hatarda nowata duran uly yaşly alıcıların arasında hem näyelelik döredýäri.
Bu näkil talap, çağaların, yetkinceklerin agdy ýokmy? Belki olaryň en atasy işdedir ýa-da hosarlary dukana ýörep gelip yumurtga alyp bilmeýändir diýip nowata duran uly ýaşly alyjylar nägile bolýarlar.
Dip yaşayıcı bellidi. Adatlık bu yağdaylar şeylede ardan yumurtganın satuğunun neçe vaq doğam etçekdiği barıda yerli sövda edarasından tesvir alıp bilmedi. Türkmenistan'ın devlet dukanlarında yumurtga, çörök, ösümlük yağı, un ve tuğuk etiyalı ilatın günü verin ulanyan esası azık önümleri ardan bahadan vaqtal vaqtal satuğa çıkarılyar. İlata çekli möçörde satılyan bu önümlerin üstünde kete dava cenceller hem yüzü çıkıyar. Yurtda devam edýän ýeti iqtisady kynçylykların giň ýaýran işsizligi we azyk gymmatçylygynyň arasynda köp hojalyk ýeňillikli bahadan satylýan haritlara garaşly bolup galýar. Türkmen häkimetleri yurtda azyk howpsuzlygyny we ýylatyň bolýlygyň durmuşyny üpçün etmek ugrunda netijeli işleriň edilendigini ýygyderli tekrarlaýar. Ýöne Türkmenistanyň azyk importy baradaky habarlar we döwlet dukanlarındaky ýumurtga, çörek, un, ýağ nowatlary yurtda ilatın azyk üpçünçlüğü bilen bağlı meselelerinin saklanıp galyandığını görközýär. Bellesek 2024-nji ýylda Türkmenistan rus buğday ununu import edýän ýurtlaryň ilkinji üçlüğüne girdi. Bu barada TASS habar gullugy Russiýanyň Agro Export Federal Merkezine salgylanyp 10-njy ýanwarda habar berdi. Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve tədə mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulğumunda gözlöv bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepliyar Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Lwow vilayatynyň Ýeketäk ýokary okuw jaýynyň studentleri özlerinden hasyl ýaşly studentleriň süt eminden ejir çekýänligini habar berdiler. Azatlyk radiosynyň habarçysy bu ýagdaýy ýakynyň öwrendi. Seýit Nazar Seýdadyň raky Türkmen döwlet mugallimçiligi institutynyň umumy ýaşaýyş çaýlarynda ýaşaýan ençeme student öz durmuş şertlerini we studentleriň arasyndaky gatnaşyklary goşun gullugyndaky dedefşine eden etdiligini deňedi. Azatlyk radiosu bilen anonimlik şertinde gürrüňdeş bolan ýaşlar umumy ýaşaýyş çaýynda ýaşar ýaly bolmady diýip kiçi kurs studentleriň ýokary kurs studentler tarapyndan urgulara, kemsitmelere we gynamalara sezewar edilýänligini gürrüň berdiler.
Men giýje hajatxana çykmagy gorkýaryn. Ul kursdaky talipler ol ýerde elmedama menden çilim nas üçin pul soraýarlar. Bermedik ýagdaýymda meni we meniň deň duşlarymy ýençýärler.
Dip studentlerin biri ýagdaýy gurrun berdi. Studentlerin söýlerine görä şuňa meňzeş ýagdaýlar bir näçe ýylyň dowamında gaýtalanýar. Emma ýokary okuw jaýynyň administrasiýasy problemany bilse de çözmeýär. Täze ýyl bayramçylygynda meniň tanışyma umumy ýaşaýyş çaýyna gözlin arak getirmegini buyurdular. Ýolda ony garawul arak bilen tutdy we ýokary okuw jaýynyň administrasiýasyna habar berdi. Ol administrasiýa hakykat aýtdy. Emma başgalary urýan oglunyň administrasiýada howandary bar bolany üçin tanışyma ynanmadylar. We temmi çäret hökmünde oňa ýokary hujaýynyň territoriýasynda ýer depdirdiler diýip student öz tanışynyň baştan geçiren ýagdaýlaryny gürrüň berdi. Studentleriň ýene biri ýokary hujaýynyň çägünde student ýigitleriň arasynda has ýaşlardan pul talap etmek we zorluk görkezmek ýaly hereketlerden başga da ýerli studentleriň beýleki vilayetlerden gelen studentleri köplük bolup ýençmegine degişli ýagdaýlaryň hem köp bolýanlygyny aýdar.
Meniň 3-nji kursdaky tanışym umumy leksiýa sapagyna türkmen awatly uroglan bilen tersleşipdir. Sapaklar tamamlanandan soň ol oglan bir marşrutkanyň içi doly şäherli oglanlar getirip, olar talibi çöl alyp gidip ýenişdiler. İnstitutun administrasiýasy degişli waka baradaky maglumat kanun goraýjy edaralara ýetmedi ýaly edip basyr ýüstür etdi.
Diýip ýene bir student gürrüň berdi. 2024-nji ýylyň ýazynda bu ýokary okuw jaýynyň studentleri öz mugallimleri tarapyndan urgulara we kemsitmelere sezewar edilýänligini habar berdi. Azatlyk bilen gürrüňdeş bolan studentler mugallimleriň studentler babatyndaky diýdim zorlugy studentler arasynda hem bir-birine zor sütemeň ýaýramagyna ýol açýar diýip pikir ederler.
Ýoglaryň administrasiýasy we mugallimleri kiçi kurslardaky talipler urýan ýokary kurs talipler üçin görelli bolýarlar. Köpçülükde talipler kemsitmek, mertebesine değmek, uluyunun diyenini doğru olsa da, bolmasa da yerine getirmek yağlı hareketler Dedevşina'nın saklanmağına esas yöre değer. Muğlumlar gerek olsa bizi yençiyarlar, kul yağlı oturduruyarlar, yer deptiriyarlar. Bizim inatalarımız olsa bu dağıtlara gözünmeyarlar.
Diýip studentleriň ýene biri gurrun berdi. Azatlyk radiosy bu institutyň umumy ýaşaýyş çaýyndaky ýagdaýlar barada onuň ýolbaşçylarynyň resmi görnüşde maglumat we tesbir alyp bilmedi. Seýit Nazar Seýdadyndaky döwlet pedagogik instituty Lwow vilayatyndaky Ýeketäk ýokary okuw jaýydyr. Şeýdol ýurdunyň iň köne universitetleriniň biridir. Resmi maglumatlarda institutyň 20 olay ugry boýunça milli bilim ulgamy üçin ýokary hünärli mugallimleri we terbiýeçileri taýýarlaýanlygy aýdylýar. Türkmenistanyň ýokary okuw jaýlarynda bilim alýan ýaşlara häkimetler berk gözekçilik eder, olaryň okuwdan boş wagtyny geçirmegine, kanikul döwründe özüni alyp barşyna degişli dürli çäklendirji düzgünler girdiler. Studentler ýyllar boýy okuw edýärek köpçülükleýin çäreleri çekilýärler we konsertlerde, teatrlarda öz hasabyna tomoşaçy bolmagy mejbur edilýärler. Gepliyar Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal ýyllar şuwat pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýna Watyaýlymowa.
Аял гидерин ягдайларына ва душ келиан кыйынчылыктарына багышланган рубрикамызды хептенин аягында диңлеп билердиңиз.
Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.